rând, la rând, la rând. Așa-i? Și am zis, când i-a zis de imoralitate, de prea curvie, și o zis, stănul ăsta, în așa ceva nu m-am complăcut. Și când privești la ce se întâmplă la ora actuală, când privești la lucrurile zilelor noastre, te îngrozești, te îngrozești de ce se întâmplă. Rar găsești în societatea aceasta modernă tineri care să nu se fie complăcut în lucrurile acestea, care să nu fie trăit în imoralitate, care să aibă o viață curată, o viață sfântă. E așa de greu, pare să că e o pasăre rară. Am rămas efectiv, cum să vă spun, zdruncinat. Mi-a venit acum o carte, am văzut-o la cineva și am făcut comandă, ca să o am și eu. E a lui Joss McDowell, acest om care a scris mai multe cărți. Și chiar pe la începutul cărții am citit o statistică care m-a zguduit, efectiv m-a zguduit. Am citit în statistica aceea și el spune și raportează lucrurile când fie la o zi și spune că în America, în Statele Unite ale Americii, am citit statistica și vă spun, chiar azi dimineață m-am uitat asupra acestor lucruri, încă o dată să văd și am rămas îngrozit când el scrie acolo spunând că în Statele Unite 1000 de adolescente necăsătorite devin mame. Am rămas stupefiat când am citit că 1106 adolescente avortează. Am rămas de-a dreptul într-o situație din asta care m-a întristat când am citit 4219 tineri contactează o bolă venerică transmisă sexual. Am rămas șocat efectiv când am putut să văd că ajung tineri care încep să se drogheze, vreo 500 de tineri zilnic și vreo, mai mult spune el acolo în statistică, vreo 1000 care încep să consume alcool și multe alte lucruri, că ți-au pistolul în mână sau o altă armă. Și când stai și analizezi și te gândești, Doamne, e numai în America, dar din păcate e și în România. Din păcate, atâția tineri, la ora actuală, trăiesc o viață imorală, trăiesc o viață stricată, trăiesc o viață și se bălăcăresc în mocir la păcatul lui. De multe ori unii încearcă viața lor, trăirea lor, murdăria lor să-și o acopere cu unele lucruri spirituale, afișând de multe ori chiar și religiozitate. În această seară, mă rog ca acela care cercetează inimile oamenilor, mă rog ca acela care mai lucrează în viața noastră, în această seară să cerceteze orice tânăr, orice om care se găsește aici. Cum spune John Phillips, un comentator al Scripturii, că Dumnezeu are câinii lui de vânătoare și când am citit lucrul ăsta, prima dată am zis, Doamne, ce vrea să spună? Dar mi-a plăcut enorm de mult după aceea că am meditat la aceste cuvinte și o zis așa, câinii de vânătoare a lui Dumnezeu sunt conștiința, memoria și rațiunea. Am stat și am analizat lucrurile acestea și m-a dus gândul când eram copil mic și acolo în localitatea mea, unde am crescut, am văzut pe oameni pregătindu-se de vânătoare și am văzut ogarea aceea pe care aveau la dispoziție să meargă să le aducă vânatul în ținta puștii. Și am zis, Domnul are și el căinii lui. Și de multe ori, de acolo, din adâncul conștiinței, vin la suprafață lucruri pe care le-am făcut. Memoria aceasta, agendă intimă, pe care o purtăm zilnic în cu noi, spunea Oscar Wilde, un scriitor englez, ea ne aduce la suprafață fiecare lucru. Și rațiunea celălalt, câine de vânătoare a lui Dumnezeu, știi ce spune? Exact cum se cânta aici, treziți-vă, sculați-vă, judecătorul nostru vine. Și vine ziua aceea, când nu ne vom putea ascunde absolut de nimeni. Și de lucrurile pe care noi le-am crezut că nu le știe nici pastorul, chiar dacă aveți doi păstori, Domnul să-i binecuvânteze și presbiteri, și aveți diaconi și nu știu nimeni și nu le știe nimeni. Dar vreau să vă spun ceva. Există unul care le știe pe toate și acesta este Dumnezeu. De El nu ne putem ascunde. În fața Lui într-o zi vom da socoteală, dar dacă într-o zi ca aceasta Dumnezeu ne cercetează și privim în cuvântul acesta și încercăm să ne comparăm oarecum cu tânărul acesta, cu omul acesta care a zis, Domnule, Domnul Iisuse, eu nu m-am complăcut în imoralitate. De ucis, Așa ceva nu mi s-a întâmplat. Știi ce spune Josh McDowell? El spune că zilnic în America 7 adolescenți sunt uciși între 10 și 17 ani. Și mai spune ceva, că până în 17 ani sunt prinși 7 criminali care fac asemenea lucruri. Auzi? M-am îngrozit când am citit aceste lucruri și toate se întâmplă. Și m-am și gândit de ce. Știți de ce? Pentru că la ora actuală, diavolul, dacă are o armă puternică cu care luptă, dacă are ceva cu care îi trage pe oameni spre păcat, sunt revistele acestea murdare, sunt televizorul, filmele acestea provocatoare, care n-au alte subiecte decât acestea care incită mintea oamenilor, mintea copiilor. Și să nu se mire nimeni că vezi copii care au pistolul sau iau mitraliera și îi mitraliază pe profesori și colegilor. Știi de ce? Pentru că asta sunt învățați. Ce mare har pentru copiii aceștia, ce mai mare har pentru dumneavoastră că suntem aici, în casa lui Dumnezeu și putem să privim la lucrările lui Dumnezeu și să putem fi acei oameni care să nu facem aceste lucruri. Domnul să ne ajute. Și când citești și te uiți că spune aici să nu furi și omul ăsta zice, dar n-am furat. Și am zice, dar n-avea nici nevoie că avea toate bogățiile și avea. Dar auzi, am văzut și știu și de oameni care îți băga și au de toate și tot au mania asta să furi. Și au zis, n-am furat. Stăteam anul trecut undeva la masă sau în celălalt an, nu mai țin minte, undeva într-un anumit județ din țară și era acolo un frate de al nostru care, mă rog, e și el patron. Și, mă rog, stă bine omul și la un moment dat îi spune unui pastor de acolo, auzi, ar trebui ca voi, pastorii, mai mult să predicați în zilele acestea și de faptul că nu e voie să fure și nu trebuie să fure, pentru că ăsta e un păcat. E adevărat că mentalitatea asta comunistă care era, ea spunea, nu-i nicio problemă că furi, că dacă furi de la CAP sau dacă furi, știu eu, de la întreprindere, furi de la stat și nu-i afectat nimic. Problema este că acum lucrurile s-au schimbat orecum, dar oamenii știi ce spun, nu-i nicio problemă, lasă că acum furăm de la patron, că au de unde și putem să facem acest lucru. Și spunea fratele ăsta așa, auzi, zice, l-am angajat pe unul de pază. Și zice, l-am pus să păzească acolo întreprinderea pe care o am și într-o seară mă sună de la poliție. Și zice, domnule, și spune numele, veniți, vă rog, pentru că s-a întâmplat ceva ciudat. Pasnicul pe care dumneavoastră l-ați spus să păzească a fost prins furând. Și ce făcea el? S-a înțeles cu un alt pasnic care era vecin cu el, de la un alt punct unde stătea și păzea, și a adus acolo anumite lucruri pe care el le-a furat. Și mă rog, a fost prins, a fost o discuție și cineva îl întreabă pe pasnic, auzi, dar de ce nu te-ai dus, zice, să-i ceri de la fratele, că îți dădea acele lucruri? Și a zis el, auzi, zice, mi-a fost rușine să-i le cer. Auzi? Dar de fura nu a fost rușine, vedeți? De fura nu a fost rușine. Dar de cerut a fost rușine. Eu zic, cum să cer eu așa ceva? O cât în zilele noastre, dacă văd ceva, se leagă de mâinile lor și nu țin cont de acel lucru. Dacă te uiți mai departe aici, să nu faci o mărturisire mincinos, ce să mai vorbim? Câte minciuni se trag astăzi, să obții un post, să obții un anumit lucru, nu mai contează. Nu mai contează. Oamenii n-au treabă cu adevărul. Oamenii n-au treabă cu așa ceva și spun, nicio problemă, zice, minte televizorul, mint guvernanții, mint cei care ne, știu eu, ne promit una și alta, de ce să nu mințim și noi? Dar au zis dumneavoastră, pentru noi există un cuvânt pe care ni-l spune Dumnezeu și spune că cei care mint, partea lor este iazul de foc cu pucioasă. Să scrie în Biblie, scrie. Mai departe spune cuvântul aici, el spune să nu înșeli. Și ăsta e un lucru, să nu înșeli. Păi ăsta e un lucru mare. Câți nu înșeală în zilele noastre? Și auzi pe câte unul care zice, da, l-am înșelat, zice, ai văzut ce deștept am fost. A fost prost, zice, și de are școală multă, dar l-am fentat, l-am înșelat. Și l-am înșelat, exact ca și unul care, știu eu, o femeie, la un moment dat a ajuns într-o biserică și a auzit cuvântul lui Dumnezeu. Și după ce a auzit cuvântul lui Dumnezeu, acel cuvânt a lucrat în inima ei și ea era o vânzătoare, o precupiață în piață. Și în timpul săptămânii vine cineva la ea, o găsește, acolo în piață și o întreabă, fosta e la biserică? Și a zice, fosta. Și cum a fost? Zice, a fost foarte frumos. Dar de unde s-o predica? Bă, zice, nu mai țin minte, că zice, nu le-am eu nici cu puntele, nici cu, știu eu, titlurile. Dar băi, cum a fost frumos? Dar au zis, ea, știi de ce a fost frumos? că eu cât eram pe aici în piață, tot înșela. Aveam o măsură din aia de lemn de 5 litri, dar era falsă, zice, și tot înșelam pe unul și pe altul. Dar când am auzit un cuvânt acolo, pe care l-a predicat, și-o zice, ce se întâmplă cu cei care înșală? Așa de tare m-a pătruns, încât m-am dus acasă, am luat măsura aia, am ars-o, și acum să știi că măsor cu una corectă aici în piață. Auzi? Există oameni care se înșală. Există. Există. Apoi aici spune să cinstești pe mama și pe tatăl tău. Când e vorba de acest lucru, vremurile astea în care noi trăim, Pavel de altfel spunea că în vremurile din urmă vor fi, zilele din urmă vor fi vremuri grele. Și una din caracteristici era și aceasta, vor fi neascultători de părinți copii. O, câți n-ascultă? Câți în zilele noastre spun, o, lasă mamă că ești în urmă. Lasă că ești în urmă. În urmă și într-adevăr, în urmă, mamă, așa îi spunea un pastor odată, că ea trebuie să pună pe masă copiilor să mănânce și ea e în urmă. Că ei rămâne poate pielea de la găină și piciorușul și celelalte să o are pe rămâne. Și tot e bun, și e în urmă. Haina cea mai bună îi dă copilului și e în urmă. Și părinții sunt în urmă. De multe ori sunt în urmă. Dar observați, omul ăsta spune că el și-a cinstit și părinții. Și ai spune că a avut un lucru bun. A avut? A avut. Dacă te uiți la un alt lucru bun pe care l-a avut, a fost faptul că era un om respectat în societate. Știți ce era el? Dacă citiți în Evanghelia după Luca, la capitolul 18, veți putea observa că aici ni-l prezintă Luca așa, un fruntaș a întrebat pe Iisus, bunule învățător, și fiți sigur că nu era fruntaș cum era în armata română sau cum, poate mai ieși acum că avea o tresă pe umăr. Era un fruntaș pentru că era cineva și respectat în societatea aceea. Era unul care și-a câștigat respectul celor din jur. Și era un lucru frumos. Și de multe ori oamenilor le place să fie respectați. Le place, știu eu, să fie undeva mai sus. Țin minte că povestea cineva, că era o întâmplare cu un păstor, unul din încă mai trăiește, de undeva din nordul țării, și a venit la el odată un frate care era conducător la adunare. Și fratele a venit la el și a zis, mă cunoști? Și a zis, fratele, că era păstor atunci peste vreo două sau trei județe. Zice, nu te cunosc. Păi frate, dar cum nu mă cunoști? Dumneata, nu știi că eu sunt conducătorul de biserică de acolo și, mă rog, spunea el. Și s-a uitat fratele la el și a zis, mare om ești, mare om. Și suni, cărora le place asta. Să fie. Ei, uite, ăsta era fruntaș și era respectat de cei din jurul lui. I se acorda cinste. Și ai zice, domnule, ce frumos e asta, știi? Așa de mult ne bucurăm și eu văd așa și printre frați. Dacă eu nu știu eu undeva consilier județean sau municipal sau eu știu undeva la primărie și am văzut atâția frați care s-au zbătut să ajungă primar și dacă ajung acolo tare mult se bucură. Auzi, eu nu zic că nu-s lucruri buni. Dar îs buni așa, poate pentru un anumit tip. A le avea și pe aceste omul. Și unul încă din lucrurile bune pe care le avea acest om, și ultimul din ele, și eu consider că ăsta era cel mai important. Știți care? Spune aici la un moment dat, într-un verset, pe care îl citesc aici, spune versetul 21. Iisus s-a uitat țintă la el și l-a iubit. Știți ce consider eu? Chiar dacă a fost tânăr, a fost bogat, a fost religios, avea viață ordonată, morală, a fost fruntaș, nu, educat, stilat, ce vreți. Dar cel mai frumos lucru pe care el l-a avut atunci, în momentul acela, a fost acesta. Era iubit de Iisus. Spune, Iisus s-a uitat țintă la el și l-a iubit. Vreau să vă spun că nimic nu-i mai important în lumea asta decât să știi că cineva te iubește și acesta este Dumnezeu. Și eu cred că în seara aceasta nu ești aici, așa numai să fii la întâmplare. Eu cred că în seara aceasta ești aici pentru că Dumnezeu te iubește. Țin minte, citeam odată, ascultam odată la radio, chiar înainte de, chiar după Revoluție, urma să vină în țara noastră Luis Palau, acest evanghelist, da? Care predică Evanghelia. Și a avut el un moment la radio transmis o predică și nu pot să uit, au trecut atâția ani, și nu pot să uit o relatare pe care el o spunea atunci. Și mi-a venit acum instantaneu, fără să mă fi gândit la ea. Și spunea că a primit un telefon seara Și i s-a spus, a fost o voce feminină, care a spus, Domnule, vreau să stau de vorbă cu dumneata. Și au fixat ora și a doua zi a venit acolo în biroul lui și când a intrat la ora indicată, acea persoană i s-a adresat cu aceste cuvinte acestui predicator spunându-i așa, sunt Maria Perir, sunt președinta Partidului Comunist din această țară. Și a început cu tot felul de invective, cu tot felul de vorbe murdare, stricate, știu eu, un potop de cuvinte din acestea murdare la adresa acestui predicator, pentru că, vă dați seama, ea era una fără Dumnezeu. Și a început să-i spună, să-l înjure, și câte. Și când n-a mai avut ce să spună, eu parcă mi-l imaginez pe acest slujitor care se uită la ea și îi spune așa, Dumnezeu vă iubește. Și în momentele acelea s-a uitat la el, și a zis, pe mine? Pe mine? Știi cine sunt? Și a început să-i spună, păi eu în viața mea am participat la acea revoltă unde au murit atâția oameni. Și el îi spune, și nu voi mai aduce aminte de nelegiuirile lor, de păcatele și de nelegiuirile lor. Și ea începe să-i mărturisească un alt lucru. Am trăit în imoralitate și am făcut atâtea lucruri și a enumerat. Și el spunea, și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Și de 17 ori a venit cu un alt lucru pe care l-a mărturisit și l-a spus acestui slujitor. Și el îi spunea, și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Și după al 17-lea lucru mărturisit, acea femeie s-a prăbușit acolo la picioarele, acolo în sala aceea, și a început să plângă și a zis, simt într-adevăr că Dumnezeu mă iubește, pentru că simt iertarea Lui și dacă El mă primește, mă lăs de toate lucrurile acestea. Ascultă-mă bine, îți repet încă o dată în seara aceasta, oricine ai fi, poate ești copil de pocăiți care la insistențele mamei sau tatălui ai venit în seara aceasta, nu că ai vrut. Poate ești aici unul care te-a invitat un prieten sau un vecin și ești în seara aceasta aici. Mai presus de orice lucru bun pe care îl poți avea acum în această seară, de educația ta, de poziția socială, de tinerețea ta, de forțele tale, este acest lucru și le enunți, Iisus te iubește, slăvit să-i fie numele Lui. Și aș vrea ca fiecare din noi să putem simți această iubire a lui Iisus Hristos. Mă gândesc, Doamne, ce har a avut, ce lucru deosebit a avut acest tânăr să-L iubească Iisus. Și uitați-vă, Marcu menționează acest lucru, că L-a iubit Iisus, dar știți ce mă doare? Că până la urmă El a rămas pierdut și n-a ținut cont de acea iubire a lui Iisus. Merg mai departe, al doilea capitol. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez în această seară și anume, dacă în primul rând v-am atras atenția cu lucruri pe care le-a avut, în al doilea rând, aș vrea să vă atrag atenția cu lucruri pe care le-a dorit. Ce-a dorit El? Păi astea le-a avut, dar ce-a dorit El? Și vreau să vă spun că lucrurile pe care le-a dorit El sunt cel puțin două. Sunt cel puțin două, pentru că pentru acestea am suport biblic, am suport aici în Scriptură, în textul acesta. Cel puțin două lucruri le-a dorit. Unul din lucrurile pe care le-a dorit a fost acesta, să aibă o întâlnire cu Iisus. Să aibă o întâlnire cu Iisus. Poate veți zice de unde? Iisus Hristos în acele vremuri era considerat ca cel mai mare învățător. Spunea oamenii de acolo, din cetățile iudeilor, nimeni n-a vorbit ca omul acesta. Știa că el face minuni, știa că el face lucrări deosebite, știa că dă învățături și vorbea cum nu vorbea niciunul din învățătorii vremii, știa că are soluție pentru toate problemele. Și-o zis el așa, dacă aș putea să mă întâlnesc vreodată cu el, dacă aș putea să stau vreodată de vorbă cu el, aceasta ar fi cea mai mare realizare din viața mea. Și priviți că Iisus Hristos, spune Marcu, tocmai când era gata să pornească la drum, alerga la el. O fi aflat, citesc printre rânduri, o fi aflat tânărul ăsta, fruntașul ăsta, respectatul ăsta, avutul ăsta. Și-a zis, e Iisus pe aici. Și dacă El aici, e o ocazie superbă pentru mine de a vorbi cu El. E o ocazie deosebită de a lămuri niște probleme cu El. E o ocazie de a sta de vorbă cu El. Vreau să-ți spun, dacă în această seară tu ești unul sincer Dacă ești cu adevărat interesat de Iisus, dacă într-adevăr inima ta arde după El, dacă într-adevăr acolo în interiorul tău există o dorință să te întâlnești cu El, vreau să-ți spun că seara aceasta poate să fie pentru tine o seară de întâlnire cu El, o seară în care poți să vorbești cu El. Spunea Augustin, acest scriitor din secolul 4, a-L căuta pe Dumnezeu înseamnă a-L și fi găsit. Acea inimă care e sinceră și-L caută pe Dumnezeu, Dumnezeu este gata să îi se descopere. Dumnezeu este gata să stea de vorbă cu El. Avem noi o cântare veche, așa de frumoasă, și mă aduc aminte de când eram copil. Cu Iisus vreau să stau de vorbă. Nu-i frumos să stai de vorbă cu El? Nimic în lumea asta nu întrece o întâlnire cu El. Nimic în lumea aceasta nu întrece o discuție cu El. Și cei care ați avut o părtășie sfântă cu El, aceia care ați avut o întâlnire deosebită cu El, ați putea să spuneți, ați putea să certificați în seara asta și să spuneți, nimic nu-i mai frumos în lumea asta decât să stai de vorbă cu El. Și uitați-vă că Iisus Hristos, chiar dacă era gata să pornească la drum, chiar dacă avea de făcut nu știu câte lucrări, Iisus, unui singur om, îi acordă atenție. Dacă privim în Sfânta Scriptură, într-o bună zi, Zacheu, un om mic de statură se sui în dud, pentru că vrea să-L vadă pe Iisus Hristos. Și ai zice, Domnul Iisus avea în spatele Lui mulțimi de oameni, altele care L-așteptau pe drum, și El se oprește în dreptul dudului. Și în acele momente spune, Zacheie, dă-te jos, pentru că astăzi vreau să stau de vorbă cu tine. Dacă în această seară ești unul care te-ai urcat într-un dud, și dudul acela e un dud al sincerității, al căutării reale după Iisus, eu pot să spun în această seară că El se oprește și în dreptul dudului în care ești și îți spune, dă-te jos, pentru că vreau să stau de vorbă cu tine. Dar dacă te-ai urcat doar într-un dud al curiozității, ce-o mai fi la Betel în seara asta? Ce predicator o mai venim? Ce cântăreț o mai cânta? Cine va mai fi acolo, câți or fi mult sau mai puțin? S-ar putea să treacă pe lângă tine și să nu se oprească. Dacă te-ai urcat, poate eu știu, într-un dud al mândriei și privești așa de pe o anumită poziție și spui, o, mai lasă-mă cu oamenii ăștia, mai lasă-mă cu teoriile lor, îți spun că va trece și pe acolo, pe lângă tine. Dar, repet, dacă te-ai urcat într-un dud al sincerității și în această seară vrei să stai de vorbă cu El, indiferent cine ți-ar spune, eu simt că El e aici. Eu simt că El vrea să stea de vorbă cu tine. Eu simt că El vrea ca tu să nu fii pierdut, ci să-ți spună în această zi, vei fi cu mine într-o zi, acolo în împărăția mea pe care eu o pregătesc, pentru toți cei care astăzi mă slujesc, pentru toți cei care astăzi mă caută și vor să fie cu mine, Domnul să te binecuvânteze. Un alt lucru pe care și l-a dorit El, și tocmai ăsta era motivul acelei întâlniri, motivul acelei conversații, era viața veșnică, era cum să obțină acea viață eternă. Dați-vă seama că El era un copil de evreu, era crescut în sinagogă și nu odată a participat când învățătorul lor s-a ridicat și le-a vorbit din Scriptură, nu odată poate s-a deschis și Midrașul, acea carte de înțelepciune evreiască, și a auzit acele cuvinte, când se naște omul în lume, vine cu pumnii strânși încercând să arate cât va câștiga, cât va agonisi, cât va face el în lumea asta. Și mai departe spunea, dar când se duce din lume, se duce cu palmele întinse și nu ia nimic cu el, o fi fost și el unul care și-a dat seama de viața asta cât este de trecătoare. El predicam la Sighet și era textul din calendar anii vieții noastre. Și printre lucrurile pe care le-am subliniat, am zis, anii vieții noastre sunt așa de limitați. Dacă trăim aici în lumea asta și ne dăm seama că trăim o viață scurtă și marcată de necazuri, dacă privim la ceea ce se întâmplă în jur, contextul ăsta care fie că vrem, fie că nu vrem, ne marchează, când ne gândim, Doamne, la tragedia aceasta care s-a întâmplat și vorbeam cu frații pe drum în sud-estul Asiei, în sudul și sud-estul Asiei, Cu tremurul acesta, care nu știu acum cât este numărul, dar era la un moment dat 130.000 de morți, printre care foarte mulți occidentali, din Suedia câteva mii, din alte, celelalte țări. Și m-am gândit, Doamne, cine le-ar fi spus acestor oameni că li se va sfârși viața? Cine le-ar fi spus acestor oameni care vin din țări creștine și care poate era normal să stea și să meargă undeva într-o biserică să se închine înaintea celui care a coborât în lumea noastră să ne mântuiască, dar au ales distracția? Cine și-ar fi închipuit din cei care s-au dus să sărbătorească anul nou undeva departe de țara lor, în loc să fi stat în rugăciune și să fi chemat numele lui Dumnezeu? Și poate ne întrebăm, oare e coincidență că tocmai într-un asemenea moment a avut loc un așa mare prăpăd? Eu nu cred că e o coincidență. Aviz amatorilor, atunci când e timp de adunare, atunci când sunt zile de sărbătoare, când sunt zile de tresărtare sufletească, să ne adunăm și să venim și să ne închinăm înaintea celuia care merită toată cinstea, toată slava. Izguduită omenirea, nici focurile acelea de artificii n-au mai fi putut duse la bun sfârșit. Au cerut guvernele țărilor și a zis, ei, problemă, zi de doliu, și pentru că-i necas, pentru că-i suferință. Și dacă stăm și ne gândim, viața asta e scurtă, viața asta pe care o trăim e limitată, nu știe nimeni ce ne va aduce ziua de mâine. Sau e posibil să fie aici cineva care să spună, Domnule, nu mă interesează cât e de scurtă viața, nu mă interesează cât voi trăi pe pământul ăsta, pentru că și așa, ăsta-i sloganul, trăiește-ți viața, fă ce vrei cu ea. Sau mai există și celălalt slogan, sfidează viața, sfidează moartea, nu te interesează, trăiește clipa. Dar vreau să vă spun că acolo în subconștientul nostru, în absolut fiecare om, există setea de viață. Uitați-vă omul ăsta care și-o fi numărat bogățiile, și-o fi făcut un calcul și avea opisul lui și-o zis, atâta pământ, atâtea vite, atâtea lucruri le-am. Dar s-o gândit, se pare că trec. O fost și tata și mi-o lăsa moștenire și s-o duc și bunicul și se pare că și eu o să trec. Și vor rămâne lucrurile acestea și până la urmă nu totul e să ai în viața asta. Și a fost tânăr, ce bine e ca și tinerii să se gândească că oricând se poate sfârși viața lor. Sunt unii care, cum spuneam mai înainte, nu interesează de viață și spun, o lasă-mă cu viața să vină moartea, căsătul. E undeva într-un roman de ficțiune, cineva care a încercat să zugrăvească această ipostază a vieții, ceva ce se întâmplă în viața unui om, și și-a ales ca personaj principal o bătrânică care stătea undeva într-o căsuță. Era într-o căsuță sărăcăcioasă și femeia asta care așa ducea din greu, așa cum sunt multe bătrâne în zilele noastre, mame care au crescut copii, care stau și nu are nimeni grijă de ele. Lasă, stă acolo, să-și facă ea rândurile, cum se spune, și treburile ei. Și stătea bătrânica aceea. Și de multe ori, spune scriitorul, că atunci când era în câte o lipsă, în câte o problemă, spunea bătrânica, o, unde ești moarte? Și trecea. Și într-o zi se duce bătrânica undeva la, într-o pădurice, și adună câteva lemne, câteva vreascuri acolo, face o legătură și încearcă să ridice legătura. Și vede bătrânica că nu poate. Și în acele momente exclamă din nou și spune, o, unde ești moarte? Și spune scriitorul că apare moartea în fața ei și îi spune, ce vrei de la mine? Și în acele momente bătrânica se uită și spune, auzi, ia legătura asta și pune-mi-o pe umăr. Înțelegeți? Înțelegeți? Setea de viață, dorința să trăiești. Și până la urmă, chiar dacă te uiți, fie cum vrei viața asta, definește-o cum vrei, să ai nu știu cât de multe lucruri, cât de multe care să-ți placă, până la urmă toate se duc. E o cântare de-a noastră, poate vă aduceți aminte, o cântare veche. Și spune ea așa, versurile ei, vezi cum în zbor se duce timpul. Așa au trecut chiar mii de ani. Și noi vom trece toți ca gândul fără a lăsa o urmă măcar. Întreaga noastră zbuciumare de lupte, munci și grijuri mari se pierd în lumea asta mare a celor slabi și a celor tari. Și tu de ce ai venit pe lume? Atât de mult să chinuiești ca să sfârșești în groapa în care de viermi să fii tu nimicit, iar viața ce ne pare scumpă e o nălucă negură dincolo. E acea viață fără sfârșit și veșnică. E viața ce o găsim în Iisus, pe care El ne-o dă în dar. Tu ți-ai asigurat-o oare sau nici nu te-ai gândit măcar? Dacă nu te-ai gândit, uită-te că tânărul ăsta s-a gândit la viața veșnică, a dorit un lucru bun, poate cel mai bun pe care poți să ți-l dorești, să ai acea viață eternă, să ai acea viață cu Iisus Hristos. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Cunoști acest lucru, îl ai, vă întreb, a avut o dorință bună? A avut. Și eu cred, dați-mi voie să vă spun, poate un mare procent, hai să nu zic 100%, dar un mare procent din cei care ne găsim în seara aceasta aici, dorim să avem viața veșnică. E adevărat? E cineva care nu o dorește? Toți o dorim și credem că Iisus este singurul care poate să ne o dea, slăvit să fie numele Lui. Dar acum, înainte de a merge la punctul 3, aș vrea să meditați puțin. A fost omul care a avut lucruri bune. Le-a avut bune? Le-a avut. Vă întreb acum, a dorit lucruri bune? A dorit. Dar în al treilea rând, aș vrea să mă ocup de încă o parte și cu care închei. Lucruri care i-au lipsit. Lucruri care i-au lipsit. Lucruri pe care le-a avut, lucruri pe care le-a dorit și în al treilea rând, lucruri care i-au lipsit. Ce ziceți dumneavoastră? Tânărul ăsta bogat a sesizat că îi lipsesc câteva lucruri. A sesizat el? Sau numai că Iisus le-a spus? Vă spun că îmi place de el. Uite, e unul care poate fi luat exemplu în multe lucruri. Îmi place la el că a fost un om care avea și înțelepciune, avea sensibilitate și a știut să se evalueze pe sine și a putut să intre în interiorul lui. Și chiar dacă a avut multe lucruri din acestea bune, uitați-vă, Matei surprinde aspectul acesta și în capitolul 19, după ce el spune aceste lucruri că le-a păzit, spune în versetul acesta 20 așa: tânărul i-a zis, aici se și specifică că el a fost tânăr, toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, ce-mi mai lipsește? Ce mai lipsește? El singurul este cel care îl provocă pe Iisus și îi spune: dar Doamne, ce mai lipsește? Tu vezi că am multe, îs cu reputație, îs bogat, îs religios, am conduită morală deosebită, dar ce mai lipsește? Și atunci Iisus Hristos îi spune: îți mai lipsește un singur lucru. Dar aș vrea să vă spun, eu cred că i-au lipsit mai multe. Ăsta e principalul care i-a lipsit, pentru că era foarte legat de aceste lucruri, dar de aici rezidă exact lucrurile pe care vi le spun. Știi ce îi lipsea? Unul din lucrurile care îi lipseau era acesta: dependența de Dumnezeu. Auziți ce lipsea lui? Îi lipsea dependența de Dumnezeu, era dependent de bogăție. O zis, astea le am și-i vorba așa în popor: nu dau pasărea din mână pentru care? Pentru cea de pe gardă. Și așa o fi zis și el: am bogăția în mână, de ce să o dau asta pentru una de care încă nu sunt sigur? Putea să spun așa. Și din păcate o pierdut-o și pe aia din mână și pe aceea pe care i-o promitea Iisus. Știți care era problema lui? El nu știa să depindă de Dumnezeu. Sunt mulți oameni care nu văd decât prin prisma momentului. Sunt mulți oameni care nu văd decât dacă au ceva lângă ei, dacă au ceva în buzunare, atunci ei știu că le merge bine. Dar când ajunge cineva să depindă de Dumnezeu, ăla e cel mai mare lucru din viața asta. De altfel, rugăciunea este una din modalitățile prin care noi ne arătăm dependența de Dumnezeu. E una din modalități. Nu că Dumnezeu nu știe problemele noastre. Nu că Dumnezeu nu știe nevoile noastre, ba da, El le știe. Dar faptul că noi, de multe ori nu vrem să le spunem, mulți trimit bilete așa, o soră trimite, roagă biserica să se roage pentru ei. Nu vrea nici să-și dea numele. Altul zice, trimite să se roage pocăiță pentru noi, că Dumnezeu îi ascultă pe ei. Auzi, și așa mai departe. Dar ei să vină cu întreaga lor ființă și să arate dependența de Dumnezeu, nu o fac. Alții, dependența asta de Dumnezeu, o văd, știți cum? Una care zic, o, lasă-mă, zice, pocăință, ai pocăință, zice, da, important este să ai în buzunar și dacă ai în buzunar, zice, atunci e rezolvată problema. Citeam undeva acum recent într-o carte că s-a întâmplat și lucrul acesta undeva, tot în Statele Unite ale Americii și am cartea și am citit lucrul ăsta și spunea acolo așa, că s-a făcut colectă cum s-a făcut și la dumneavoastră. Și în timp ce se făcea colecta, un frate, încă de când s-a anunțat, avea într-un buzunar o bancnotă de un dolar și în celălalt buzunar o bancnotă de 100 de dolari. Și el zicea așa, acum n-am, ori dau un dolar, ori dau 100. Dar el și-a făcut calcule și a zis, cu 100, în săptămâna asta rezolv multe lucruri. Dacă dau 100, ce mai rămâne mie? Și dacă dau 1, dau 1, dar se gândea el totuși puținul. Și uite, tot așa se târguia. Și a ajuns lângă el fratele care avea coșul sau știu eu, săculețul, și a luat și a pus, a scos mâna din buzunar și a pus acolo bancnot. S-a terminat biserica și a ajuns în parcare. Și când a ajuns în parcare, scoate, pune mâna în buzunar și când scoate, a găsit bancnota numai de un dolar. Și a făcut așa o socoteală și a zis, ce mă fac acum? Am dat din greșeală, mă duc la casier. S-a dus la casier, atunci casierul deja termina socoterile și termina totul și înregistra. Și spune, auzi, eu din greșeală am dat 100, n-am vrut să dau 100. Pentru că eu cu 100 aia mi-am făcut câteva planuri și depind săptămâna asta de 100. Și uite-te, te rog să-mi dai înapoi. Și casierul îi spune, auzi, ascultă-mă, știi foarte bine că legile sunt făcute în așa fel, încât ce ai donat nu mai poți lua. Și ce ai dat, ai dat și eu nici nu pot să știu că ai dat 100 sau că ai dat 1. Și-a terminat. Și acum ăsta dă trist așa să iasă pe ușă. Și fratele casier, ca să-l consoleze, îi spune, auzi, să spun ceva. Stai liniștit că Dumnezeu nu-ți scrie decât un dolar, nu-ți scrie 100. Du-te liniștit. Înțelegeți? Înțelegeți? Sunt oameni care depind numai de 100. Sau sunt oameni care depind numai de lucrurile care le au. În seara asta, aș vrea să te provoc, dar aș vrea să te cerceteze Duhul lui Dumnezeu. Tu de cine depinzi? Sunt mulți care zic, o, atâția copii? Atâția copii? Dacă ai copii, nu? Îi spunea la directoria și la nevastă mea și acolo, colegile, iarăși trebuie să naști. Păi, asta e acum, da? Cu ce-i crești? Dar ce le dai? Sunt oameni care depind numai de lucrurile acestei lumi. De cine depindem noi? Să vă dau un lucru real, ceva care știu 100%, veritabil. Undeva acolo, în zona Maramureșului, încă pe vremea lui Ceaușescu, a venit niște frați, așa, care, știu eu, cu niște ajutoare, cu niște bani. Și un prieten de-a meu a participat acolo. Și a zis că au ajuns undeva într-o căsuță sărăcăcioasă, undeva într-o localitate unde sunt multe probleme. Și a ajuns acolo la sora aceea și fratele a scos o sumă de bani și i-a dat acelei surori. Și spune că sora aceea a început să numere. 1, 2, 3, 4, 5. Și zicea fratele ăsta care a participat acolo, care era călăuză, i-a dus, a zis, era să mă îngrop de rușine, zice, sub podia acolo. Era consăteana lui și zice, i-aduc frațe bani ca ea să aibă cu ce trăi și a începe să-i numere, să vadă câți. Dar zice, am primit o lecție din aia că nu mai uit, zice. Când a ajuns la 5 sora, a zis așa, mie destul. Acum zice, frate, colo mai e o văduvă, colo mai e cineva cu probleme și zice, du și lor. Că dacă eu am teancul, zice, colo în dulap, eu tă mă gândesc, zice, la teanc. Dar zice, acum eu mă acopăr nevoile și apoi Eu mă rog lui Dumnezeu, depind de El și El îmi poartă de grijă și El mă ajută și El îmi rezolvă problemele. Vreau să vă întreb în seara asta, câți depindem noi în modul ăsta de Dumnezeu? Depindem noi atunci, știu eu, când totul e rezolvat și atunci cântăm aleluia, Doamne, ne-ai binecuvântat, dar atunci când ți-ai pus toată încrederea în El și atunci când știi toate lucrurile acestea, eu nu pot să uit când eram student în anul întâi la seminar, cântau seminariști și era o cântare care așa mă făcea totul să trec peste toate, zice, cu Domnul sunt când nu am niciun ban și multe lucruri, e o cântare aia, o cântare care e frumoasă, da, și mă gândeam, Doamne, or veni și vremuri din astea, dar e așa de minunat să știi să depinzi de El și să te încrezi în El. Știi ce i-a lipsit acestui om? I-a lipsit dependență de Dumnezeu. Și noi trăim într-o lume în care totul e accesibil pentru noi dacă vedem. Totul e pentru noi dacă e realizabil. Da, ce nu e irealizabil pentru mintea noastră, zicem, oh, poate să fie așa ceva. Ne asemănăm exact cu călărețul acela, când sprunea prorocul că Dumnezeu va deschide cerurile și va da hrană. Și a zis, așa ceva nu, chiar dacă ar deschide zăgazurile cerurilor, nu se va întâmpla nimic. Eu vă întreb, s-a întâmplat? S-a întâmplat. Că ce spune Domnul, ce spune gura Domnului se duce la îndeplinire. Binecuvântat să fie El. Ce i-a lipsit lui? Tu-L vrei pe Dumnezeu? Poate ai toate lucrurile astea. Poate ești aici în seara asta. Ai lucrurile bune? Poate dorești lucruri bune și toți le dorim. Dar ce îți lipsește? Sunt lucruri care e posibil să-ți lipsească dependența de El, Doamne. În această seară am vrea să privim spre Tine și să Te rugăm să ne ierți. Dacă până acum am luat lucrurile așa ușor și ne-am gândit, nu-i nicio problemă, depindem noi de una sau de alta. Vrem din această seară să depindem de Tine. Și un alt lucru care i-a lipsit este credința în Iisus. Auziți? Credința în Iisus. Va zice cineva, dar ce vrei să spui cu asta? Credința în Iisus. Eu nu vreau să vorbesc doar de acea credință fluturată de pe vârful buzelor. Cum spunea filozoful român Lucian Blaga într-o împrejurare, spunea el așa, crezul zilelor noastre nu începe cu conștientul cred, nu? Ăsta e conștientul, 97% din români ăsta conștientul ăsta, în limbajul filozofic al lui Blaga. Cred, toți cred. Și își fac cruci și sărută icoane și moște numai să-i aleagă. Și după aia nu vezi nici pe unul, că nu-i mai interesează. Așa? Toți cred. Credință de conjunctură, așa? Dar mai spun el, nu începe nici cu scepticul, nu vreau să cred. Adică mai erau și ăia. Și a fost un procent destul de mare cândva în România, când ziceau nu crede. Dar spunea el, ci cu tragicul vreau să cred. Adică, Doamne, nu o credință din asta formală, nu? Cântăm noi o cântare, Doamne, dăm credința lui tată, dăm credința lui mama, dăm credința lui Noe și așa mai departe. O cântăm că e frumoasă, așa-i? Dar oare o vrem cu toții să o avem? Vedeți, credința asta în Iisus, eu o definesc printr-o altă prismă și anume, credința în ce spune Iisus. Foarte mulți pot spune, credem în Iisus, dar oare cred în ce spune Iisus? Credința o definea cineva și mi-a plăcut enorm de mult această definiție și a spus așa, credința este rămânerea în cadrul trasat de cuvântul lui Dumnezeu. Câți rămân în acest cadru pe care Dumnezeu îl trasează prin cuvântul Lui? Care era cuvântul Lui? Ce trebuia să creadă în acele momente acest tânăr bogat? Ce trebuia să creadă? Trebuia să creadă ce a spus Iisus, să vândă și apoi ce să facă? Să ia crucea și ce să facă? Să-L urmeze. Dar a vrut să plătească prețul? N-a vrut. Așa de ușor e acum să-ți iei crucea, spun mulți, așa-i? Mulți spun, știi ce-i crucea? E așa de ușor, zice, să o pui la gât. Și din păcate și pe bisericile noastre, dacă te duci, e plin deja de cruci. Cruci, știu eu, pe-n spatele amvonului, cruci pe Biblie, cruci pe reverul hainei, cruci și cruci. Acum e simbolul creștinismului, e drept și spunem noi, nu ne închinăm. Și ne mulțumim doar cu atât. Că avem cruci. Dar oare ce vroia să spună aici Iisus cu crucea asta? Știi ce vroia? Îi spunea, auzi, ascultă-mă bine, dacă tu vii după mine, trebuie să-ți iei crucea. Și știi care era crucea? n-ar mai fi fost respectat cum era respectat înainte, ar fi fost disprețuit, ar fi fost hulit, ar fi spus că ai nebunit, ar fi spus tu erai fruntaș, erai unul în fața căruia noi ne înclinam și acum te-ai dus după ăsta. Cam asta în ceea ce se întâmplă acum, transpus în perioada noastră, da, în contemporanitatea aceasta, știi ce înseamnă, tânărule? Dacă ești acolo la școală și nu te duci cu colegii tăi la discotecă, știi ce spun? O, lasă-mă că ești înapoiat, te iei după ei și îți râd în nas și te batjocoresc. Și tu poate trebuie să stai acolo cu capul plecat și zici, oare de ce? Îți spun eu, ești un purtător al crucii și mulțumește lui Dumnezeu. Și nu te duce. Eram chiar după Revoluție și predicam undeva Evanghelia și un frate mai în vârstă, acolo eram cu un grup de tineri și spunea el, oameni buni, era într-o localitate mare, maramureșană, și erau adunați oameni, erau undeva, și-o dat cineva în centrul comunei, grădină acolo, curte, și puteam predica. Și zicea el, vedeți-i pe tinerii ăștia, ăștia nu merg la decotecă, zice, nu știa să spună discotecă. Ăștia laudă și cântă pe slavă lui Iisus Hristos. Ce minunată e să vezi tineri și eu mă bucur. Văd atâta tineri aici care cântă și știu că aveți grup A, grupul B și așa mai departe, fanfară, lăudați-l. Dar rămâneți lângă Domnul. Slujiți-l pe Domnul. Și dacă purtați crucea, nu e nicio problemă că vă credați înapoi și nu știu cum și vă batjocoresc. Suntem batjocoriți. Dar suntem batjocoriți pentru că purtăm acea cruce despre care vorbea Iisus. Nu-i vorba de o bucată de lemn, nu-i vorba de a pune ceva pe reverul haine, cum spuneam, ci a suportat disprețul, a suportat rușinea. Pentru cine? Pentru Domnul Iisus Hristos. Asta lipsește creștinilor zilelor noastre. Asta lipsește. Pentru că creștinii ar vrea să fie cine știe undeva suspuși, totul să le fie accesibil lor, bine spunea Vance Havner, un teolog, spunea el, biserica n-a încetat să progreseze atâta timp cât purta cicatrice. Dar de îndată ce a început să-și înalțe falnice falduri, spunea el, puterea ei a început să scadă. Și a continuat cu aceste cuvinte. Mai glorios era timpul când creștinii erau aruncați pradă leilor decât acum când creștinii își iau abonamente la spectacole. Spunea un adevăr? Spunea un lucru real? Spunea, biserică din Arad, stimați prieteni care sunteți aici, pentru Iisus Hristos merită să porți crucea. Pentru El merită, pentru că spune un vers dintr-o cântare, fără cruce, nu-i cunună. Și mă gândesc la ziua cea măreață când va veni mirele iubit și toți purtătorii de cruci aici vor fi despuvărați. Și vor auzi cuvintele minunatului păstor, veniți binecuvântați Tatălui, demoșteniți împărăția, demoșteniți viața veșnică, Domnul să ne ajute la aceasta. Pierdut, chiar dacă a dorit lucruri bune, a avut și a dorit lucruri bune, dar de ce a fost pierdut? Știți de ce? A fost pierdut pentru că el n-a știut, n-a înțeles și n-a dorit să primească acele lucruri cerute de Iisus. Pentru că el n-a înțeles că cele mai importante lucruri nu sunt bune în viziunea noastră, ci cele în viziunea lui Hristos. În primul rând, în seara aceasta, am arătat lucruri bune pe care le-a avut și le-a avut. În al doilea rând, am arătat lucruri pe care și le-a dorit și a dorit frumos. Dar în al treilea rând, am arătat lucruri care i-au lipsit. În seara aceasta vreau să spun ceva. Analizează-ți viața și, cum spuneam, lasă-L pe Dumnezeu să te cerceteze, lasă ca în seara aceasta câinii Lui de vânătoare să te atingă, să-ți atingă conștiința, memoria, știu eu, rațiunea, lasă toate acestea. Și analizează-ți viața și răspunde la întrebarea aceasta, ce mai lipsește? Și Iisus, adică puneți întrebarea aceasta, ce-ți mai lipsește? Și în seara aceasta vreau să spun, nu i-am să-ți dau răspunsul. El a avut problema bogăției. El n-a știut să cedeze. El n-a știut să lase lucrul acesta. E posibil să ai o poftă. E posibil să ai o patimă ascunsă. E posibil să ai un lucru care te leagă. E posibil să ai ceva ascuns de care nu știe absolut nimeni. Și bagă de seamă, dacă doar un singur lucru îți lipsește, tu poți să pierzi viața veșnică. Dar zic acum în final, Doamne, urmează un timp când ne vom ruga. Dorim ca Tu să ne spui fiecăruia dintre noi lucrul care ne lipsește. Și dacă există ceva care ne lipsește și suntem în pericol de a ne pierde împărăția, trezește-ne și ajută-ne să putem obține acea viață și nu orice viață, ci acea viață veșnică. Amin.